Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Vă salut din studioul Speranța TV și Radio Vocea Speranței împreună cu profesorul Lucian Cristescu, căruia îi spunem bun venit. Iată că înaintăm și ajungem rapid spre finalul Evangheliilor Sinoptice. O să mai avem câteva lucruri de discutat, foarte interesante și captivante. Sper să rămâneți cu noi și să ne bucurăm împreună de Cuvântul lui Dumnezeu. În această ocazie vom vorbi despre un moment foarte interesant care s-a petrecut după învierea Domnului Hristos, și anume drumul spre Emaus. Aș vrea să citesc pasajul acesta din Evanghelia după Luca, unde este tratat mai amplu. La capitolul 24 din Luca, începând cu versetul 13, citim așa. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, ele s-au dus zi de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și în cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Este un pasaj foarte frumos. Pentru mine are o conotație deosebită, mai ales că Emaus este una dintre bisericile pe care le-am păstorit în Madrid. Este și o localitate pe care am văzut-o în Israel și a fost o emoție deosebită. Însă cred că ce au trăit acești oameni trece dincolo de ce am putea noi vorbi astăzi, dar încercăm să pătrundem în acest pasaj să găsim câteva lecții pentru noi. Spuneți-ne, vă rugăm, ce este cu această localitate Emaus, ce înseamnă stadii, avem aici o descriere a unei distanțe.
Din câte mi-amintesc, există cel puțin două localități care ar putea să fie Emausul. De-a lungul timpului s-au schimbat și reperele topografice, a fost războiul iudeo-roman, au fost distrugeri, au fost reclădiri aici sau pe alte locuri, apoi au venit alte popoare, mai întâi bizantinii, deci după
romani,
roman, bizantini, apoi musulmani, arabii, deci lucrurile sunt destul de aproximative, dar se poate ști sau se poate înțelege după experiența lor că nu putea să fie mai departe de stadiile acestea, de vreo 12 kilometri. 11, 12, depinde și la care din opțiuni ne raportăm. Și că distanța de la Ierusalim la Emaus să dureze pe jos cam 2 ore. Aceasta este evaluarea. Acum, erau destul de multe localități care nu sunt trecute în lista lui Flavius al orașelor principale din Iudeea și din Galileea. Nu știu de Emaus, dacă este pe lista lui Iosif Flavius, istoricul evreu. Acum, ceea ce mă impresionează în acest capitol este o narațiune cu multe detalii. Iar acest lucru îmi spune ceva. Și îmi spune încă ceva faptul că acest episod, această pericopă, nu există în celelalte evanghelii.
După cum mai apare un singur verset în
dar fără Emaus,
după Marcu, dar fără
Emaus, fără
și
detalii,
fără dialog.
Da. Deci un lucru este cert, că această istorie are o notă personală. Și cei doi ucenici sunt identificați, de fapt numai unul, iar celălalt îl deducem, pentru că el narează și el este de față. Și în mod necontestat, cei doi ucenici sunt Luca, cel care trăiește evenimentul, și Cleopa. Despre Cleopa avem încă o singură relație vis-a-vis de nevasta lui Clopa. Și aici sunt discuții dacă numele Clopa este din aramaică sau este din greacă. Nu intrăm în detalii, că nu ne ajută cu nimic. Cert este, și mai trag încă o concluzie, atunci când noi vorbim despre apostoli, despre ucenici, avem 12, punct. Hai că îl dăsăm pe Iuda deoparte, 11, punct. Ori lucrurile stau altfel. Sunt niște ucenici despre care n-am auzit. Noi credeam că Luca este doar un individ care apare pe parcursul istoriei creștine primare, cumva
mai ales în Faptele Apostolilor,
însăila de Pavel. Mm-hmm. Dar uite-l pe Luca de față în preajma învierii. Ce căuta un grec, pentru că este un medic grec, ce căuta medicul Luca în Ierusalim? N-avem istorie. Am putea doar să deducem că de-a lungul experiențelor sale, noi știm că Grecia ca și cultură și ca și prezență era peste tot, chiar și în zonele de acum stabile în cultura romană. Grecia era și acolo. Și e posibil ca în călătorile lui să fi găsit grupa de creștini, să se fi interesat, să ia în serios oferta pe care profețiile sau scripturile evreilor le ofereau ca soluție pentru criza existențială. Vreau să explic ceva mai mult.
Vă rog.
Orice om, dacă este întreg și are un spirit personal, orice om, odată în viață măcar, mai devreme sau mai târziu, se întreabă, ce-i cu mine? Cine sunt? De unde vin? Și încotro merg? Oare viața se termină cu dispariția? E absurd. Dar avem atâtea elemente care justifică existența, care creează continuitate și să vină brusc, știu, barda, mă rog, a ielelor, mă rog, mitologii, să taie firul pur și simplu și a ursitelor, știi, în tradiția românească, și pur și simplu să dispărem. Și unde mergem? Bine, am dispărut, de unde mergem? Mă duc jos, sus, în stânga, devin stafie, ce e? Orice om care își ia timp să se gândească la sine, la autentificarea vieții lui, nu să trăiască ca un câine. Câine fericit, nu? Care mănâncă, doarme. Și atunci e remarcabil că, cred că Suetoniu scria, istoricul roman, că apăruse pe vremea lui Cezar August. Exista o tradiție veche de la iudei venită, că va veni în perioada aceea un mântuitor, un salvator al omenirii. Și Cezar August a fost chiar el, deși iudei, spune Suetoniu, au tras spusa sub turta lor, știi?
Spre unul de-al lor.
Spre unul de-al lor. Dar interesant că profețiile erau cunoscute. Expectanța sau așteptarea mesianică era nota dominantă a timpului Domnului Hristos. Este uimitor. Și au apărut atâția profeți, atâția hristoși care au au dat valuri, au creat așteptări și speranțe în poporul Israel. E remarcabilă această idee. Deci, Luca, auzind posibil de...
E posibil să nu fi fost grec în totalitate, pentru că în Israel erau foarte multe familii mixte, ori pe linia armatei, ori datorită diasporei. Eu cred că Luca avea totuși tangență cu iudaismul foarte mult.
E foarte posibil.
Are unele expresii care sunt foarte religioase și foarte comune, deci cred că avea totuși foarte multă tangență cu iudaismul.
Iată,
poate mama lui era grecoaică și tatăl.
O variantă cum a fost Timotei. Timotei a fost jumate grec.
Și
jumate...
Titus a fost cumva, da. Nu mai țin minte exact, dar nu era roman din Italia.
Da. Deci acesta este Luca și îl găsim între cei mai apropiați de evenimente.
Îmi place că asta dă autenticitate Evangheliei lui. Faptul că a fost și martor ocular la anumite evenimente, poate chiar la răstignire, de ce nu?
Cu toate că după aceea el spune că a adunat toate datele, deci el probabil n-a fost
tot timpul
dintr-un început,
da,
și nici,
da,
tot timpul, și că s-a atașat posibil în ultima parte a vieții Domnului Hristos și a luat parte activă ca observator, se identifică ca ucenic. E mare lucru. Se identifică ca unul care a aderat la secta iudaică a celor care credeau în Hristos ca Mesia. Și acum să plecăm la drum.
Da, îi găsim pe acest traseu dinspre Ierusalim, spre Emaus, duminică după amiază. Vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Aici mă intrigă un lucru și aș vrea să ne explicați cum înțelegeți dumneavoastră. Spune că atunci când Iisus s-a apropiat de ei, ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. De unde vine această împiedicare? De la ei sau pur și simplu Dumnezeu a creat un context în care ei să nu poată vedea și apoi să li se deschidă ochii?
În enunțul tău mi-ai dat deja două soluții. E posibil să vină de la ei și despre asta putem vorbi. Și a doua versiune, părerea mea e că e mai puțin acceptabilă, ca Dumnezeu să-i fie orbit. Păi n-avea rost, de ce?
Ca să creeze un suspans.
Ah, da.
Și la final,
punct de vedere,
fie...
din punct de vedere al esteticului, să se creeze o tensiune de așteptare și o împlinire. Nu cred că ar fi fost necesară aceasta, personal cred eu. Dar, dacă citim și în continuare, aș vrea să citești puțin de la versetul 19, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret.
Ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod?
Cum preoții... Mulțumesc! Ce este Mântuitorul pentru Luca și Cleopa? Sau pentru ucenici?
Un proroc.
Un proroc. Un proroc, ca Ioan. Deci este și puternic în fapte și în cuvinte. Adică a mărturisit că Dumnezeu lucrează prin el. Iar în versetul 21 spune ceva.
Deștept. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel.
Stai puțin. Cum va izbăvi pe Israel?
Așteptarea evreilor.
Adică împărăție. Fost,
da, o împărăție, zdrobirea, deci, Imperiului Roman.
Sunt marcat de această perdea de pe ochi sau această setare a minții care nu poate înțelege, pentru că nu poate ingera anumite date, sunt eliminate. Dacă vorbești cu un evoluționist, mă refer nu cu unul care a auzit și el și e interesant să fie evoluționist și nu creaționist, e mai normal, ci unul care studiază. Setarea minții este fundamentală în interpretarea realității. Și dacă setarea minții este definită în mod fundamental de către o premiză, premiza totul trebuie să se fie produs de la sine. Și aceasta e premiza, nu Dumnezeu, ci știința, natura. Știința nu e nimic decât e cunoașterea naturii. Și această cunoaștere este și ea în paranteză, pentru că știința progresează tăgăduindu-se cu ce s-a știut anterior. Sunt elemente comune, dar multe din afirmații, din ipoteze, din aserțiuni sunt depășite. Astfel avansează sau progresează știința. Tot timpul știința dă la o parte o anumită pagină sau nu e mulțumită cu limita acelei pagini, pășește mai departe.
Acum nu cred că vinovăția stă în aceste premize sau paradigme de la care se pleacă. Trebuie să existe un cadru în care începi să gândești.
Sigur
cred că problema
da.
Este când ajungi la niște rezultate interesante, ce
mă
faci
bucur
cu
ce
premizele.
Spui. Numai că mă referam la acest fixism.
Mm-hmm. Filtru.
Da, care nu permite intrarea unor informații noi. Eram în discuție cu o simpatică doamnă, era și o credincioasă, o femeie bună, frizerița care mă tundea până într-o vreme, până a ieșit la pensie. O femeie credincioasă, neoprotestantă, merge la o confesiune de duminică, cu multă deschidere, fără niciun fel de bariere, suntem frați, așa ne-am și tratat. Numai că atunci când i-am dat o carte interesantă despre ce spune Biblia despre nemurirea chipului sufletului sau despre mortalitatea sufletului. Cartea se numește Degeaba cântă cucuveaua. A citit-o și a spus foarte frumoasă cartea, dar nu pot să cred, cum adică să nu fie iad? Dar a spus, da, uitați ce spune, dar nu există. Deci mă uitam la simpatica asta doamnă, o femeie creștină. În mintea ei, dacă scotea acest lucru, se prăbușea șantrămaua. Era un pilon de seamă, iadul. Pentru că așa i s-a prezentat, așa a înțeles. Deși iadul este un element absolut străin de Biblie, și să vezi ce spun teologii mari, Oscar Kuhlman, care a fost o personalitate, unul din marii exegeți ai secolului 20, spune că nu există nici un vârf de ac în Biblie cu privire la supraviețuirea sufletului după moarte. Nu există. Și că toate acestea sunt importuri. Au venit din altă parte, din cultura greacă, din păgânismul local, dacic, să zicem noi. Deci din cultura nebiblică, precreștină. Iar biata femeie, o femeie iarăși, zic, deosebită, cred că am stat vreo 5 minute să-i aduc argumente biblice, că avea Biblia pe masă acolo, la frizerie. Și nu. Adică ea nu putea să înțeleagă. Iar această limitare a capacității de a judeca, a mentalității, am găsit-o și la alții. Au fost odată doi tineri, asta s-a întâmplat pe anii 80, când eram în Dobrogea. Ne-am întâlnit undeva în Maramureș. Erau de confesiune neoprotestantă, de o calitate excepțională. Și când am ajuns la discuții biblice, au dorit să vină de acolo, din nord, din Moldova, să vină în Dobrogea, la mine, în Tulcea, să stăm pe teme biblice. N-a avut loc nicio controversă. Puneau întrebări, notau, dar n-a putut intra în mintea lor. Adică o setare atât de solidă, precisă, pe care eu credeau că este autentică, e ca sistemul imunitar, respinge corpul străin. Și eu cred că există și această limitare. Deci, prejudecata se numește. Prejudecata nu poate fi dată la o parte decât prin atitudinea științifică. Filozoful și matematicianul francez, care a fost custodele prințesei Suediei, o să-mi amintesc eu.
Îl găsiți.
E foarte important. Descartes, René Descartes. Mm. El zicea cogito ergo sum. Iar un altul continuă, i-am scăpat numele,
dubito ergo cogito.
Deci mă îndoiesc, de aceea gândesc. Nu e vorba de îndoiala aceea oare chiar Dumnezeu. Nu. Nu e vorba de îndoiala filosofică sau îndoiala spirituală, ci îndoiala științifică.
Ca metodă de lucru.
Da, sigur. De unde știu eu că în apa asta nu există nitriți? Eu nu știu, dar eu mă îndoiesc, dar dacă sunt, dar dacă aici există, știu ce, microorganisme, și din spiritul de cercetare scot un eșantion de apă, îl duc la laborator, îl verific pe toate fețele și spun are sau n-are. Deci atitudinea științifică este de dubito. De, măi, dar dacă totuși, și în felul acesta se repetă testele până când avem o certitudine. Dar certitudinea vine doar după dubito. Nu este certitudinea prejudecății. Pentru că certitudinea prejudecății, aia este ochelar de cal și nu accept că nu e iad, că trebuie să fie iad. Cum să nu fie iad? Dar nu există. Nu mai gândește omul. Și pe undeva s-ar putea să fie o limită scuzabilă înaintea lui Dumnezeu pentru unii. Pentru că e vorba și de capacitate de exercițiu minții. Că dacă nu te-ai antrenat în lucrurile banale, punându-ți întrebări și rezolvându-le, nu o să ajungi nici la probleme spirituale, care alea sunt fixe, sunt de când e lumea, nu? Prejudecățile se rezolvă doar prin cercetare. Dar cercetarea are nevoie de ceva. Are nevoie de motivație. Dacă eu am confortul meu, dacă eu nu am treabă cu o relație specială a lui Dumnezeu, Dumnezeu îmi pune pe inima mea căutare, neliniște. Uite-te, un caz foarte clar, foarte tipic de om cu prejudecăți. Apostolul Pavel, de fapt Saul din Tars. Omul acesta avea aceleași prejudecăți și lupta cu același angajament sau implicare emoțională, mentală, fizică, voluntară împotriva ucenicilor. Numai când inima lui a început să joace ceva. Și acum era o luptă, o tensiune între ce știa el că e bine, iudaismul, și mesianismul Domnului Hristos. Încât atunci când se întâlnește Iisus cu el în Damasc, nu îi bagă în suflet nevoia de a se converti, ci doar îi dă un mic bobârnac ca să iasă, să refuleze dorința ca Iisus să fie. Și că greu ți este ție să dai cu piciorul
într-un țepuș.
Înapoi într-un țepuș. În inima lui era țepușul și tot Iisus, ah, nu. Deci el trăia o luptă interioară pe care a rezolvat-o doar viziunea de la Damasc, de pe drumul Damascului. Deci nu a creat-o, cine a creat? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt în tot timpul Domnului Hristos, cât a fost în lucrarea lui de Mesia în Ierusalim, Galileea, Samaria, pe unde a fost, Pavel îl urmărea, pentru că era și el în Sinedriu, era o personalitate. Ori Duhul lui Dumnezeu pune în inima omului dubitoul acesta. Cine n-are această dispoziție de a învăța, că de fapt despre asta e vorba. Nu, știu tot. Că zic știu tot, orice vine este rejectat, n-avem treabă cu noutățile. Noi mergem pe datin, pe ce am știut, din tată în fiu, dar ce spune Scriptura? Nu mă interesează tradiția deasupra Scripturii. Aceasta este declarația scrisă în catehismul Conciliului de la Trent, 1563. Deci, în decizia Conciliului Contrareformei a fost, noi nu mergem pe Biblie. Asta este opinia catolică până azi. Și cea ortodoxă, pentru că, practic, se împărtășesc de aceeași reverență pentru superioritatea tradiției față de cuvântul Bibliei. E ciudat cum e posibil. Eu nu cred că toți ierarhii sau preoții au această atitudine. Am găsit unii care sunt foarte vlavioși și sunt foarte legați de Scriptură. Dar ca poziție, noi mergem pe tradiție. Am avut chiar un dialog cu Părintele Stan la o emisiune, dânsul era și profesor la Institutul Teologic și la un moment dat, când am ajuns cu Biblia față în față, i-a spus stați, în fața camerei de luat imagini. Zice, nu, să știți în capul locului. Noi ortodoxi avem tradiția mai presus de Scriptură. De aceea discuția e zadarnică. Și atunci m-am oprit. Deci, faptul că omul are prejudecăți e din cauza faptului că nu cercetează și nu cercetează pentru că nu are o motivație să cunoască pe Dumnezeu și adevărul. Cunoașterea lui Dumnezeu este fundamentală, iar cunoașterea lui Dumnezeu nu este doar mistică, așa cu ochii închiși. Nu, este o cunoaștere rațională și emoțională. E o cunoaștere rațională și o experiență emoțională, spirituală, să spunem noi, care merg împreună. Ele nu divorțează, nu se rup. Îmi pare rău că foarte mulți dintre creștini merg cu aceeași mentalitate sau aceiași ochelari pe care îi are omul din Scriptură, ucenicii. Ei știau una și bună, el trebuie să fie Mesia, el ne va izbăvi, un Mesia politic, nu un Mesia spiritual. Și nu-i mai mult și nu este Fiul lui Dumnezeu decât este un proroc. Punct.
Da, îmi place mult cum ați construit și cred că se potrivește foarte bine ce ați spus despre tradiție versus Scriptură. Chiar și în pasajul acesta, Iisus Hristos răstoarnă mentalitatea lor bazată pe tradiție. Femeile noastre au spus, niște ucenici l-au văzut și
noi care credeam.
Da, și Iisus spune, o nepricepuțul, când vine vorba să credeți ce e scris în Biblie.
Ce frumos! Da, și eu cred că tensiunea este între tradiție și Biblie. Și aș vrea să fac încă o extensie. Am avut diferite ocazii să vorbesc cu tinerii studenți. Am fost invitat de mai multe organizații, Amicus. Amicus este o organizație studențească religioasă. Și întrebându-i pe ei, luându-i la bani mărunți, deci acolo erau adventiști, i-am luat, cum îți explici pasajul ăsta, pauză. Și mi-am dat seama cu multă îngrijorare că naștem sau producem o nouă tradiție care e mai presus de cuvânt. Dacă așa mi-au zis părinții, dacă așa am auzit la predică, chiar dacă este suprapus cu cuvântul, eu nu cunosc cuvântul. Eu sunt pe lângă și eu sunt adventist pentru că așa sunt părinții mei, pentru că așa am fost crescut, că așa mi-au pus ochelarii. Ori trebuie să dăm jos ochelarii, trebuie să cunoaștem noi înșine ce este cu aspectul acesta, cu celălalt, să ne frământăm. M-au chemat, de exemplu, în legătură cu profețiile, într-unul din organizațiile Amicus. Și le-am pus câteva întrebări și erau studenți, anul 2, 4, 5, 6, erau și mediciniști. Măi, frate, erau copii. Copiii care nu știau mai nimic. Păi, dar ce cu profeția de 1260 de zile? Pauză. Ce este cu profeția din Daniel 9 cu 24? 70 de săptămâni. Pauză. N-aveau repere, nu știau. Și de ce nu știau? Pentru că sunt născuți într-o tradiție. Chiar dacă e adventistă. Eu m-am născut într-o altă tradiție. Și când m-a frământat, m-am împins nevoia să cunosc pe Dumnezeu cu foame, am cercetat Scriptura, am cercetat profețiile și au rămas în mintea mea, practic, eu cred că baza cunoașterii mele s-a format până să iau o decizie sau în cursul deciziei mele, când mi-am pus la punct cei cu legea, cei cu sabatul, dar biblic și istoric. Eu am avut discuții cu mari teologi. I-am stat de două ori față în față, chiar mai aproape decât suntem noi doi, cu Dumitru Stăniloae. Întrucât mătușa mea lucra la Patriarhie, mi-a făcut legătura. Și am stat, i-am pus tot felul de întrebări, mi-am luat notițe. Eu puneam întrebările, eu nu intram. Dar după aceea constatam că, și în a doua ocazie am constatat că sunt divergențe și disonanțe între un punct de vedere și Scriptura. Ierarhul acesta deosebit și cum s-a purtat cu mine, deci tot respectul pentru el. Mi-a dat și o carte, Filocalia, volumul 4, din dragoste. Deci, când am constatat aceste disonanțe, mi-am dat seama că nu vorbim aceeași limbă. El, de exemplu, credea în evoluție. Credea că a fost omul cavernelor, după aceea a evoluat, apoi Israelul, apoi noi mai sus. Deci, un anumit progres al evoluției. Și atunci nu mai putem să ne referim la Scriptură ca fiind alfa și omega, ca fiind singurul diapazon la care ne acordăm.
Aș vrea să vă spun ce am văzut odată, cred că și dumneavoastră ați văzut pe internet, este vorba despre un clip în care un tânăr evreu face câteva interviuri pe baza capitolului 53 din Isaia și întreabă pe interlocutori: ați citit pasajul acesta?
Îi întreabă pe evrei.
Da, pe evrei.
Un evreu
întreabă pe identifica acest personaj care suferă și toți sunt foarte uimiți pentru că le este greu să spună că Iisus este Mesia. Dar în mintea lor se creează foarte ușor imaginea aceasta doar dacă ar citi acel pasaj. Din câte am înțeles... Da, spuneți.
Spuneți
dumneavoastră.
Te ascult.
Am înțeles că este un fel de tabu.
Da.
În sinagogă sau în prezentările teologice, capitolul acela este foarte ciudat și nu este abordat. Tocmai pentru că în paradigma pe care și-au creat-o, nu pușcă.
N-are loc. Nu există. Cum iadul trebuie să fie, că altfel se dărâmă șandrămaua mentală.
Da. Cred că asta s-a întâmplat și cu acești doi ucenici când Iisus Hristos le-a luat interviu, da?
Da.
Despre ce vorbiți? Dar uite cum citim în Scriptură.
Și atunci cine le-a închis ochii? Dumnezeu a pus mâna ca să nu vadă pe Iisus, să-l crede că e un cetățean oarecare? Sau pur și simplu, nu știu dacă s-a uitat vreodată la el. Așa, nu mergi, știi cum te uiți. Un om deprimat nu mai vede nimic. Un om deprimat a căzut cu gândul, cu sufletul în burduf în el. Și nu mai dă importanță la oameni, la relații. E un om detașat, autist. E un fel de autism. Și Iisus... ce răbdare a avut să meargă 2 ore pe drum cu ei. Și doar ca să-i asculte ce plan a avut el, că nu era un plan de mântuire, dar câtă condescendență.
Totuși, vorbind cu Luca, cred că a fost foarte important.
Ai văzut? Și Luca
era un potențial scriitor.
E foarte posibil să fi fost punctul de start în chemarea lui specială, dar Dumnezeu putea chema pe altul să scrie Evanghelia. Nu neapărat pe Luca. Eu nu cred în predestinații de acest gen. Dar uite, și-a luat timp și condescendență. De Cleopa nu știm nimic. S-ar putea și el să fi fost o personalitate pe care doar istoria l-a scăpat, cum o să discutăm noi altă dată despre apostoli. Cert este că 2 ore merge. Nu le intra în cap că a înviat Iisus. Ei erau doar în dilemă că unde e, că l-au luat, că femeile, nu mai știu, au găsit mormântul gol. E tot un haos. N-are cap-coadă, nu duce nicăieri. Asta este marea problemă acestor 2 ucenici.
Aș vrea să citim versetul 25. Atunci Iisus le-a zis: o, nepricepuților și zăbavniși cu inima când este vorba să credeți. Spuneați că în momentul în care ne fixăm o paradigmă, da, sau niște prezumții, este foarte dificil să le schimbăm. Totuși, în afară de acea motivație de care ați vorbit și influența Duhului Sfânt, ce elemente ar mai contribui la puterea de a schimba totuși mentalitatea?
O lovitură. Când efectiv se dărâmă șandramaua. Nu pentru că am scos eu un pilon, ci pentru că nu mai corespunde cu situația. O lovitură în sensul unui miracol, de exemplu, sau a unei maladii,
revelații.
O boală mare, deci am cancer. Și odată îmi spune doctorul: auzi, dacă ai rude, cunoștințe, prieteni, acum e momentul să-i chem pe la tine. Știi ce înseamnă asta? Că mor în câteva luni. Așa se spune în America, e foarte deschis acolo, nu mergem cu zăhărelul, știi? Acolo se spune, îmi pare rău, n-am veș pune, nu pot să spun decât că 6 luni sigur veți trăi. Mai departe, Dumnezeu, știi? Și atunci când îți dai seama că sistemul în care ai crezut tu nu e viu și nu-l are pe Iisus și nu știi exact de ce, chiar dacă merge pe o tradiție adventistă pe care am primit-o fără să știu de ce, unde e Dumnezeu? Încep să caut și nu e. Și atunci ești obligat, din cauza căderii în gol, ești obligat să găsești ceva de care să te ții și nu poți găsi decât în Scriptură. Și atunci, citind, uite, aici încă nu s-a produs. Dar acum, vorbindu-le el din Scriptură și cu influența Duhului Sfânt, inimile lor iau foc. Deci, când le descoperă forțat, le rupe paradigma din minte și arată că Iisus, de fapt, trebuia, Hristosul trebuia să treacă pe acolo și a început de la toate Scripturile. Noi vorbeam data trecută care sunt legile care proroceau. Păi, toate acele elemente ale jertfelor, când Iisus a fost prezentat ca mielul lui Dumnezeu, iar unii și-aminteau de cuvintele lui Ioan. Miel nu e miel doar în vederea caracterului, ca blândețe, ca supunere, ci ca jertfă. Și când le-a dus gândirea de-a lungul textelor, ceea ce arată că Mântuitorul fusese un foarte profund și serios cercetător al Scripturii, al Vechiului Testament, atunci inima a început să le ardă. Și încă era un dilemă, până când are loc un moment.
Da, aș vrea să mai prelungim puțin agonia, pentru că mie mi se pare important că Mântuitorul amintește aici cele 2 elemente care au de-a face cu credința. Deci nepriceperea, care se leagă de rațiune din punctul meu de vedere, și zăbavniși cu inima, adică afectul. Pentru că poți să-i explici, să-i aduci toate argumentele. Dacă omul iubește altceva, va fi foarte greu.
Sunt încântat pentru ceea ce ai adus la suprafață. Și ar fi trebuit să sesizez și eu când mi-ai pus întrebarea. Deci, incapacitatea de a gândi. Este vorba de nepricepere. Deci sunt încuiat. Cum e nuca aceea încuiată, că tot o spal și nu reușesc să scoți.
Costelivă,
așa. Dar destul de mulți au înțeles. Eu cunosc pe cineva, sunt într-o discuție, părtășie, pot spune comuniune profundă, ne iubim, cu cineva care este de o apartenență tradițională. Nu spun nume că nu mă interesează. Nu am fost eu care i-am abordat, ci ei m-au abordat. În familia lor au apărut tensiuni destul de mari, până pe prepunctul de a se rupe unul de altul. Și pentru că am fost invitat în familia aceea, mi-a făcut treaba pur, știu, de consilier psihologic, de consilier spiritual, mai corect. Și lucrurile s-au reatașat, s-au relegat, sunt aproape desăvârșite, deci aproape. Și sigur, Dumnezeu a fost personajul, Iisus Hristos, personajul care a operat mental și emoțional în mintea lor. Pentru că eu cu Biblia am mers, nu cu teorii psihologice, care sunt cele bune, dar eu am spiritualul. Asta e partea mea, eu sunt psiholog, sunt om al Bibliei. Și a avut efect. Și am discutat de multe lucruri. Și îmi dădeam seama că omul inteligent are facultate, are o poziție puternică. Înțelegea. Dar peste 2 săptămâni sau o lună, când mă mai invitau la ei, pentru că am ciclic întâlniri cu ei, venea cu o altă găselniță care anula, părea în mintea lui că anulează ceea ce îi spusesem. Și atunci vin cu alt argument care iarăși bate nitul acolo. Și peste 2 întâlniri iar mai vine cu o găselniță și mie îmi spune clar un lucru. Că emoțional n-ar vrea să se detașeze de credința lui. E treaba lui. Eu niciodată nu i-am făcut o aluzie sau o invitație, n-ai vrea să vezi. Nu, e treaba Duhului Sfânt. Noi suntem doar pretextul pentru Duhul Sfânt. Noi nu suntem misionari de a lua dalta și a schimba cu ciocanul și cu dalta, ciocanul de lemn, să schimbăm din mintea lui. E treaba Duhului Sfânt. Noi suntem doar pretextul Duhului Sfânt. Iar omul, de curând m-am întâlnit cu el, ne-am îmbrățișat, mă iubește, îmi spune cât de mult contez eu pentru viabilitatea familiei lor. Atât. Zăbavnic cu inima. E greu, e greu. Știi că orice om se leagă de mediul lui, dacă ai, știi, un jilț vechi de la bunică, are el niște sculpturi rudimentare, frumos, nu mai șade nimeni pe el că scârție. Dar cum să-l arunc? E de la bunica. Deci sunt legat de mediu, de lucrurile din jur. Cu mult mai mult suntem legați mental de universul nostru mental. Și ne-e greu să lepădăm sinele. Că aici e vorba de lepădare de sine până la urmă.
O, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Cum vă explicați această sintagmă, suferința și intrarea în slavă?
Sunt 2 principii care se întâlnesc pe pământ. Principiul luciferic, care vrea să transcendă distanțele dintre finit și infinit, să devină Dumnezeu, și principiul hristic, care, cum spune Filipeni 2, de la 5 la 8, măcar că era
avea chipul, chipul lui Dumnezeu,
n-a socotit ca un lucru de apucat, ca diavolul, să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ca diavolul asta a vrut, ci s-a smerit până la moarte și încă moarte de cruce. Sunt cele 2 principii care duc la slavă. Principiul luciferii care vrea să apuce slava și care de fapt produce întuneric, creează doar conflict, este tensiogen, conflictogen, război între oameni, junglă, pentru că fiecare vrea și fiecare vrea să urce pe celălalt, iar pe de altă parte, Spiritul lui Hristos care se smerește, se zdrobește. Chiar ieri citeam un pasaj într-o carte în care în contextul turbulent, într-un adăpost de vagabonzi, cineva prin smerirea de sine aduce pace. Slava se obține suferind. Slava pentru toate ființele, slava care nu este a noastră, care este a lui Hristos, slava nu se obține. Apare, răsare de la sine, că nimeni nu caută să pună mâna. Dacă ar căuta să pună mâna, e luciferic. Dar slava vine din coborârea noastră, nu din suiș, din înălțare, ci din smerire. O, dacă aș fi totdeauna așa, ce bine ar fi.
Dimineață, când veneam spre studio, ascultam la radio Vocea Speranței ca să intru în atmosferă și chiar era citatul zilei la Dimineața cu Speranța. Și citatul era în felul următor, foarte profund și mi-a plăcut mult. Nu piroanele l-au ținut pe cruce, pe Mântuitor, ci dragostea lui pentru noi. Cred că asta e diferența atunci când îți iubești tu slava, cum a făcut Lucifer, atunci pierzi totul. Dar când iubești pe cineva, aceea este
amin,
slava.
Amin. E atât de frumoasă lumea împărăției cerurilor. Pentru că efectiv acolo totul e la locul lui. Totul îți produce doar confort. Totul transmite și captează dragoste. Atât de frumoasă ar fi lumea dacă am merge pe principiul lui Hristos, care spune, cine vrea să fie mai mare,
să fie slujitorul tuturor.
Chiar robul tuturor. Dulos, da.
A început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Domnule profesor, cam cât din Vechiul Testament cuprinde informații despre Iisus Hristos?
Chiar mă pregăteam să pun o săgeată în arc, pentru că, cum ai citit, am zis, hopa, e un subiect care merită să fie țintit. La ora actuală există, tot datorită prejudecății, subliniez, a setării minții fără voia noastră, prin tradiție, prin cum au spus alții, prin cum îmi predică mie un cineva, că Vechiul Testament este Vechiul Legământ, auzi, și e dat la o parte în versiunile arhaice ale Scripturii, mă rog, publicate de prin 1600 încoace, și că Vechiul Testament, legea veche, Noul Testament, legea cea nouă, dar nu e lege. Îți dai seama, în mintea oamenilor, Vechiul Testament cu legile lui nu există, sunt doar o învățătură.
Un abecedar.
Da, care să te conducă, dar evangheliile, și interesant, mai bagă și psalmii. De ce oare bagă și psalmii? Pentru că acolo spune atât de multe despre legi, despre cuvântul tău, adevărul, legea ta este adevărul, poruncile tale sunt adevărul. În psalmul 119 îi găsim pe acestea. Poruncile tale n-au sfârșit, sunt infinite. Mă rog, dar asta rămâne și noi asta studiem. Eram într-o biserică neoprotestantă mare, erau 1000 de oameni și m-au rugat să țin. M-au cunoscut de undeva și au zis, te rog, vino, am venit și am vorbit frumos, din cuvânt. S-a terminat chiar foarte bine. Dar am spus, Amos, să citim din Amos. Și mă uitam în sală, cum și oameni mai în vârstă, și era corul plin în față, nu știau unde e Amos. Căutau un Tora lui Moise, nu știau unde e Amos. Amos, unde e Amos? Și asta arată că Vechiul Testament e disprețuit. Ori scripturile în timpul Domnului Hristos și în timpul Apostolului Pavel erau reperul după care se acorda totul. Și Vechiul Testament, practic, este volumul întâi din adevăr, iar volumul 2 este Evanghelia sau descoperirea lui Hristos. În prima este umbra, în a doua este realitatea, dar ele două sunt una. Și ceea ce s-a dat ca
fiind... Teoria și practica, cum ar veni.
Să zicem. Iar ceea ce s-a dat în Vechiul Testament are perenitate sau valoare nedefinită, pentru că reprezintă voia lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu. Interesant că sunt amintite aici Moise, adică Tora, prorocii Nebiim și scrierile Ketubim, de acolo Tanakh, adică Tanakhul este Vechiul Testament pentru evrei. Și eu cred că Tanakhul sau Vechiul Testament este un adevăr prezent în care îl găsim și pe Mântuitorul, dar și pe Dumnezeu și voia Lui.
Domnule profesor, mulțumim frumos! A fost o oră deosebită și încântătoare. Ne-am bucurat să fim împreună și cu dumneavoastră și sperăm că aceste cuvinte care au fost rostite pot să creeze sentimente noi față de Sfânta Scriptură și mai ales față de Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră și în același loc. Dumnezeu cu dumneavoastră!